waa'ee ummata oromoo kana beektu laata. Sababa weerara COVID-19 rakkoo nageenya biyyattii mudateen yaa'insi daawwattootaa naannoo Oromiyaa keessaa hir'achuu biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa beeksiseera. Waggoottan kurnan ittaanan keessatti bakka ga'umsaa hawata tuurizimii haaraa 25 misoomsuun galii argamsiisuuf hojjetaa jirra jechuun hoogganaa ittaanaan biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaaf itti gaafatamaan damee tuurizimii obbo Hundee Kabbadaa sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru Tsahaay Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Naannoon Oromiyaa bakkeewwan ga'umsaa hawwata tuurizimii ta'uu danda'an hedduu kan qabdudha. Haa ta'u malee sadarkaa barbaadameen misoomee galii damee kanarraa argamuu qabu hin arganne jechuun biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa ibsee jira. Yeroo dhiyoodhaan asitti ammoo sababa weerara COVID-19 fi rakkoo nageenyaa waliin walqabatee yaa'insi daawwattoota biyyaan alaa hir'iseera jechuun itti aanaan hoogganaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa fi hoogganaan damee tuurizimii Oromiyaa obbo Hundee Kabbadaa ibsanii jiru.
Jennee yaadne dhibeen koovidii tootaal indastirii tuurizimii kana kollaapsa akka godhu godhee jira. Sochii namootaa guutummaan guutuutti karaa jedhamuu danda'een daangessee jira. Haga ta'e immoo koovidiin xiqqoo gaafa furmaata argachaa dhufuu fi xiqqoo qabbanaa'aa dhufu immoo akka biyya keenyaatti waldhabdee yookaan immoo wal waraansa naannoo kaabaatti jalqabe immoo dhiibbaa mataa isaa danda'e tuurizimicha irratti fida beekamaadha. Akka naannoo keenyaatti yoo fudhanne kana addan ta'u sababni isaatis waraanni akkuma waliigalaa akka biyyaatti kan qabamee jiru. Kun immoo imeejii biyyaa irratti dhiibbaa mataa isaa danda'e qaba. Naannoon tokko yookaan naannoo lamti qof nagaa waan ta'eef sochiin tuurizimiin jiraata jechuun miti. Inni kun rakkoowwan gurguddaa akka biyyaatti walqabate imeejiin naannoo keenya irratti qabu dhiibbaa kallattiidhaanis al-kallattiidhaanis akka qaqqabsiisu maashakkiin hin jiru. Rakkoowwan gurguddaa akkanaati kan indastirii tuurizimii kana qabatee jiru.
Indastiriin tuurizimii madda galii akka ta'uuf bakkeewwan ga'umsaa hawwata daawwattoota ta'an misoomsuun dirqamaa kan jedhan obbo Hundeen bakkeewwan kanneen qorachuu fi beeksisuudhaan alatti xiyyeeffannoon itti kenname misoomaa hin turre jedhan. Fuuldura indaastiriin tuurizimii kun sadarkaa itti barbaadamuun ga'uudhaaf hojiin karaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa fi qaamolee dhimmi ilaallatuun eegalamee jira jedhan hoogganaan kun.
Qabeenyi tuurizimii atiraakshinii malee deestineeshinii ta'uu hin danda'u. Iddoo ga'umsa tuurizimii ta'uu hin danda'u. Sana gochuudhaaf hojii misoomaa hojjechuutu baay'ee murteessaa ta'a. Iddoowwan hawwata tuurizimii baay'een akka naannootti qabnu relatiivlii gaafa ilaalamu misoomni sadarkaa isaa eeggate irratti gaggeeffameen jiru. Isa kana mootummaan xiyyeeffannootti kennee waggootan kurnan ittaanutti gama biiroo keenyaatiinis kan karoorfaman deestineeshiniiwwan gurguddoo 25 misoomsuudhaaf karoorri qabamee jira.
Akka naannoo Oromiyaatti bakkeewwan tokko tokkotti danqaalee jiran jechuudhaanis obbo Hundeen kaasaniiru.
Bakkeewwan rakkoo nageenyaa jiran irratti turistiin socho'uudhaaf hin rakkataa deemee daawwachuudhaafis haalli jiru ulfaataadha. Kana dhugaa namnu haaluu hin dandeenye. Kootiin gara lixaatti qabnu qabeenyaawwan gurguddaa qabeenya uumamaa paarkiiwwan gurguddaa dhaatii walal dabalatee bakka jiranitti turistiin deemeen daawwata amantaa jedhu qabnu ragaan achirraa dhufus kana kan mul'isu. Relatiivilii immoo bakkeewwan rakkoo nageenyaa hin jirree fi daawwatamaa jiran immoo ruutiiwwan gurguddoo qabnu keessattuu ruutiin kibba lixaa akkasumas immoo ruutiin kibba bahaa bishooftuudhaa jalqabee seentaraa Riift Baalii kana dabalatee gaarreewwan haga Baaleetti deestineeshiniiwwan jiran naannoo sanarratti rakkoon nageenyaa beezikaalii quunname hin jiru. Inni kun akka carraa guddaa tokkotti fudhachuun hin danda'ama. Haa ta'uti bakkeewwan tokko tokko qabeenya gurguddaatti qabnutti rakkoo nageenyaatiin tuuristiin akka garaasaatti akka sochoone kagodhummoo jiraa jechuudha. Kan wanciidhaan walqabate piroojektii guddaa akka biyyaatti qabame kana danquudhaaf qaamota hidhatanii jiranii sochiin godhame jira. Haa ta'uti piroojektiin kun hin dhaabbanne ammas ragaa qabnu odeeffannoo qabnuunis dhiyeenyaanis hordofaa waan jiruuf piroojektichi kun karaa gaarii ta'een saffisa gaariidhaan kan hojjetamaa jiru. Haa ta'uti yaaliiwwan akkanaa turanii jiru.
Yaa'insa daawwattootaa kan biyya keessaaf biyya alaa fooyyessuudhaaf akka naannoo Oromiyaatti hojiileen jalqabamanis jiraachuu obbo Hundeen ibsanii jiru.
Keessattuu Oromiyaan kan ittiin beekamtu konferensi tuurizimiidha. Tuurizimii biyya keessaatiin kan beekamtu. Konferensi tuurizimii gaafa jennu giddugalli Oromiyaa kun keessattuu naannoon Adaamaa guyyaa guyyaadhaan waltajjiiwwan gurguddoo kan itti gaggeeffamu tuuristiin biyya keessaa ka sochiin guddaan itti godhu achi. Kana haala eventoota gurguddaa akka biyyaatti barana qopheessineenis walqabatee sochiin tuurizimii naannoo keenyaa relatiivilii akka fooyya'uu fi akka biyyaattis kontiribuushinii mataa isaa akka kennu godhamee jira. Kun guddina tuurizimii biyya keessaatiif bu'aan inni qabu olaanaadha. Akkuma waliigalaatti egaa hojiin tuurizimii kun lakkoofsa tokko kan inni barbaadu nageenya. Nageenyi immoo akkuma waliigalaatti akka biyyaatti imeejii qabdu balleessaa. Imeejiin akka biyyaatti qabdu yoo balleesse naannoon tokko qofti nagaa naannoon lama sadi nagaa yoo ta'e tuuristiin akkaataa barbaadamuun hin dhufa jedhanii dubbachuun hin danda'amu. imeji wali galala la wanti fechu da kanaf ke sattu ya isa turisti bi yala ke satti di ba mata sa dande en kabata yero kana kana mo optioni nu ti tfaye da majru ke sattu turizmi bi ya ke sa ba balisu da wal kabate ayano ta gurkuta festivalo ta gurkuta akasan kabaje mangochu ke satti industry kana socho su da fi buwa kabaje ne yana
industry turizmi maddagali bi yetti ta su daf hojje ta majru milke su daf rakko na genya fi dame kanaf wanto ta danqata an ratti tige fanno kennun dirqa majechu dan obbo hundeen hubachisaniiru gabaas sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.